Гаворыць радыё Свабода, з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. Зніжкі па цэнах на газ для Беларусі не прадугледжаныя, цэны застаюцца ранейшымі. Пра гэта сказаў старшыня ўраду Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Паводле яго, цана на газ, які пастаўляецца ў Беларусь, застанецца ранейшай, ніякай карэкціроўкі не зроблена. Неабходна пагасіць запазычанасць для таго, каб аднавіць нармальныя гаспадарчыя адносіны. Спадзяюся, гэта беларускія партнеры разумеюць, сказаў Мядзведзеў. Раней Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь і Расія ўрэгулявалі праблемныя пытанні ў сферы паставак энерганосьбітаў. Расія плануе арганізаваць у сірыйскім порце Тартус ваенна-марскую базу на пастаяннай аснове. Пры гэта заявіў у Савеце Федэрацыі намеснік міністра абароны Расіі Мікалай Панкоў. Паводле яго слоў, дакументы аб стварэнні базы цяпер праходзяць міжведамасныя ўзгадненні. Раней Расія і Сірыя падпісалі пагадненне пра бестэрміновае размяшчэнне на авіябазе Хмеймім у правінцыі Латакія расійскіх ваенных самалётаў. Фактычна, самалёты знаходзяцца ў Сірыі з верасня мінулага года, калі расійская авіяцыя пачала наносіць удары па суперніках сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Прэзідэнт Уладзімір Пуцін прыбыў у Стамбул для ўдзелу ў 23-м сусветным энергетычным кангрэсе, дзе ён павінен выступіць. Сёння ж у Стамбуле адбываюцца перамовы Уладзіміра Пуціна і турэцкага прэзідэнта Реджэпа Эрдагана ў вузкім складзе. Гэта ўжо другая сустрэча гэтых лідараў за два месяцы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы сёння прысудзіла штогадовую прэмію імя Вацлава Гаўла актывістцы правоў чалавека з Іраку Надаі Мурад. Надая Мурад належыць да этнаканфесійнай групы языдаў, курдаў, якія вызнаюць рэлігію пад назвай языдызм і пражываюць у паўночным Іраку. У 14 годзе, калі ёй быў 21 год, Мурад выкралі баевікі ісламскай дзяржавы ў сексуальнае рабства разам з тысячамі іншых жанчын і дзяцей. Пасля трох месяцаў у няволі ёй удалося збегчы і выехаць у Нямеччыну. З таго часу яна стала праваабаронцам языдаў, звяртаючы ўвагу міжнароднай супольнасці на праблемы сексуальнага зняволення і гандлю людзьмі. Украіна разглядае пытанне выхаду з Садружнасці незалежных дзяржаў, СНД, заявіў міністр замежных справ Украіны Павел Клімкін. У эфіры тэлеканала 112 «Украіна» Клімкін таксама адзначыў, што эканамічныя сувязі паміж Украінай і Расіяй у агляднай будучыні не вернуцца на той узровень, які быў да канфлікту ў Донбасе. Паводле яго слоў, да вайны таваразварот з Расіяй складаў 37% ад агульнага, у той час, як цяпер ён не перавышае 5%. Нобелеўскі камітэт паведаміў, што імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры 2016 году будзе названа ў чацвер 13 кастрычніка а 13 гадзіне па сярэднеўрапейскім часе. Гэта 14 гадзінаў па менскім часе. Беларуская лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў літаратуры мінулага году Святлана Алексіевіч спадзяецца, што Нобелеўскую прэмію сёлета атрымае японскі пісьменнік Харукі Муракамі. Сёння Святлана Алексіевіч, якая знаходзіцца з візітам у Празе, наведала Нацыянальны музей Чэхіі, дзе ўпершыню ў жыцці мела магчымасць пабачыць арыгінал біблійска.